Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansamu na beto, Michine Salamu Bangui.
Pe matondo mingi na bena nyonso me pakadi loko kulanda beto awan banza Kinshasa Radio Kapi kufi ntango bisalu mevutuka malembe malembe na suka bubu na beni nkangu mevutukila kuzieta ntalu ya bima mpe ina bantu kufaka memata bubu inza mvimba kena kukembila kilumbu ya bantu kile na bivangu na nitu ya kubela bantangu ya ibe ntalanda mama ya mosi ya bamama ya kele na kati ya luyalu ya insi inki ya nimetuba na kilumbu bubu ya misadi ya Komisyon Elektoral National Independent Seni kena kusonga mabukuta na bau katuka ngonda nana meluta bakezwa kalufutu na bau vei. Yake mutinduina na Nord Kivu bisalu mevutuka malembe malembe na suka bubu yai na beni nkangu mevutuki la kuzieta mazono kilumbu ya mvimba mavuanga vuandaka ngolo kati ya makesa na ba FRDC na polisi na bimvuka ya baleke ina vuandaka moni sangazi na bau samu na kulufwa ya ba civil na territoire ya beni ntalo ya bima mebe bisama mpe bantu mekufwa memata zapisaka nkundi na beto martial ya kele kuna Tsanga kwa kupesa benu yake ina ya bantu ke twatisaka na inza bisalo mavimpi, baina kesala na bisalo mingi ya kunuanisa kimbevu wa Ebola, bake kuka ve kusala kisalo na bau na mtinda kusanakana, sambu na mavwanga kati ya mbanza beni, sambu na lufwa ya basivil, ya me luta mtindu na basabala tatu wa mvimba mavwanga kina kusalama. OMS kina kulomba na baleke, ya beni na kubika ba ambulance mpe bisadi ya mambo mavimpi na kusala mbote kisalo na bau sambu na kugulusa baluzingu wa bantu. Munganga Michel Kalongo ketu adisa bisalo ya kunuanisa Ebola na beni zabisa kadia kanabaleke ya beni na kunuanisa na bau basa la nyonso sambu batika bantu ina kena kusalisa bimbevu wa Ebola pambave bantu kena kuzeta kimbevu wa Ebola baki na kuza bilongo ve bafu anatambikila bantu ankaka. Betulanda Michel Kalongo yani tubaka yao natuwa la sekombi katondolo.
Betke na kafukuza kusadisa nkangu ya beni, samu na kukotandina yao, atako mavuanga kele betufona sala, samu na kubika ve, kimbevo ya yakuza tembakana, yake ya kele kati mavuanga kele kansi. Betke na kulandakana kusala, samu na kukuza manisa mavuanga kansi, yafuana ti kukuza lomba na bantwena, na kukuza bika matoma yake nataka bambevo, pe bakuza pesa nzila, na bisalu ya kusasa sosa ya kimfuka kena kunuanisa kimbevu yai ya Ebola pe kananza meme kuza zona beti kuza manisa pe na mavwa
beti kebikala kaka na Nord Kivu bisalu mevutukila diaka malembe malembe na mbanza Butembo na ntwala ya midi nkangu kumaka kuzieta na bisika nyonso na kati ya mbanza na zandu ya nene ba minkiti tulaka bima na bao samu na kuteka ba station service ya kete kisaka essence zibukaka kansi ba magazini zibukaka ve ata ba inzo kanda ya kaka zibukaka ve kansi bana ya sizi mba vanda bokila bao samu bakwenda landa malongi ina ba mevilisa na sabala ya imeluta Radio Kapi tambulaka na kati ya mbanza nyonso ya kundi na beto sadiki Abubakar Monaka ya kele na inu ange nana pluriche
Bubu kilumbu ya zole bantu mabilu mebanda kutambula na mutindo ya mbote na bisika mingi ya mbanza. Bitukutuku pe bato mabilu buwela babisi ya fioti ina kesa laka kisalu ya kunata batu vuandaka monika sika bake bakilaka yao. Bato ya kutambula na makulu na balabala Joseph Kabila na motokeo kena vutukisa malembe malembe. Ba restaurant na sika bake tekilaka essence mekuiza zibuka. Anzando ya nene ba butiki ya kaka mezibula ba muelo abao. Mutindo mosi bantekisi ya kaka ya babima ya tete ya kusadila na ya bilele ba kuizaka pe kutekisa. Kansi ba magazini na ba inzo ya kisalu ya ba alo alo zibulaka ve ba mwelo wa bao. Mutindo mosi na ba inzo wa kanda ya malongi ya tete pe ya kati buwela na ba ina ya zulu kena kuzibula ve kubanda sabala meluta. Na ndambu ya vusengera na masimba na sudi ya mbanza na ndilu ya teritwari ya Lubero bantweni ya metulo babima samu na kukanga nzila. Bakena kulomba na ba ina kena kuluta baka tu sabasapatu samu na kumonisa kiadi bake na yao. Ba polisi kuizaka muangisa bantwe na yai na babima bao baka ngilaka nzila meza abisa Richard Mbambi komanda ya mbanza.
Kaka na Nord Kivu, bantumwa ya kizunga ya mevu kanaka na kata FCC Cash, kena kulomba na nkangu na kuvanda na ndembama mpe kuzitisa bantiku ya ntangu ya insi ataka na bake na ba inso na bau ya kulomba. Na luza isu bau basisaka mazono na mbanza goma, bantumwa nkangu kena kunyonga samu na mavuanga, mele ndakana katuka sabara mosi na kati ya mbanza. Bau kenyonga mpe samu na lufo ya ba civil, bake na kufwa na ba ADF na beni. Kansi bau ketula kivuvu na makesa ya insi ya FRDC na ba ina kepe sabao maboko. Beto landa ntumwa ya nkangu Anselme kita kia kinati ndinga ya ba depute na ntwala ya Bernardin Nyangi.
Nous sommes très consternés par les
Beto ke nyonga samu na lufwa ya bantontango nyonso na ba ADF pe bivuka ya binwani ya kena kati ya insi. Beto ke lenabu mosi na nkangu mpe beto ke pesa maboko na lukanu ya mfumu ya insi na makesa ya insi na kusukisa mvimba bivuka ya badasuki ina ke kotisa mafu antango nyonso na insi na beto. Diaka beto ke telemina mavwanga ya kesa la baina ya Monisco mpe kutula tia na inzo ya bisalu ya mbanza beni. Beto keza bande muntu kena swa ya kusonga mabukuta na yandi mutindu ya metubama na mukanda bansiku ya insi na ndonga na yau ya makumi zole na ya makumi zole na sambanu kansi meto ketu bande nyonso ya ifana kuzitisa bansiku ya kedi ya tisa insi
de loi et de règlement à vigueur dans notre pays.
Bubu inza vimba kena kukanina bantu kena na bivangu ya nitu ya kubeba sambu na mvula yai mama ya diambu mepo na mai kele kutombula bantu kele na bivangu ya nitu ya kubeba to ya kubela na bantu adisi na bau mutindu mosi kusala sambu na manaka ya ntombo sono na mvula tiku na betuke kuma na mvula mafunda zole na 13 na Republique Democratique du Congo ministre ketala bantu kele na bivangu ya nitu ya kubeba ke zapisati kuzinga na kivangu na nitu ikeleve ti mpasi ya kuzinga kukondwa kivangu. Jango mama koko inki ya kusimba.
Samo na nkolu yalu ke talaka mambo ya mimvanguki, nkolu yalu ke bakaka mpasi na mambo mingi ya fana kuza sala. Irene sambo anime kuza tuba kifuanusu, ngindu ya kuza bimisanza, ngindu ya nsiku samo na kutanina, nkangu ya bantu yai kazingaka na binama ya nitu ya kufanguka. Kansi anime kuza lomba na bimvuka ya ya bantu kazingaka na bumvanguki na kuza banza na kifulu mosi samo na kuza kumi. Mambo yai ya kutavwanda mbote. Kinzi yai uzaka salama na lusadusu ya mbongo mpe ya bisadulu ya biro conjoint ya Nations Unies ya bainswa ya bantu na RDC. Mtuadisi na yau Aziz Tioi mekuta sidikisa kukuza pesa maboko na dikabu yai batu ya kufanguka bakamaka na nkinzi yai bakuzaka lomba bangindu kikuza landakana bamvula kena ukuiza. Tindu kesa bisa yao, mosi kati na bau. Bisalu yai, ya kuza zingila bilumbu tatu mpe, ya kevwanda na balu kutakanu, kela ndakana binzonzi.
Betu kwenda sukisa bisadi ya Komisyon Elektoral Nasional Independant, seni na nkufi, kena kusonga mabokuta na bau, na katuka sabala ya mekatuwa kuluta, na ntwala ya biro ya seni, ya kele na boulevard du 30 juin, awa na mbaza Kinshasa, bake lomba lufutu na bau, ya bangonda nana, ya matabisi, bau fanaka kufuta bau, na ntangu bisalu wa kufusola salamaka, mpembongo ya baina, salaka ba mission, bau fanaka kufutama. Bau tubakati, mikanda ya kufutama na bau, fanaka kwenda na ministeri ya finance katuka bangonda mingi, kasitibu buyai, bakezwa lufutu, atamvutu ya mbote ve. Beto landa mosi na bau na ntwala Grace Amzati na Jean Désiré Kanyama.
Mambu na betu yometala ba saler na betu. Betu mesala bangonda nana betu kefutama ve. Na zulu ya bangonda nana ya saler betu mebaka ve. Betu ke lomba prime. Ina me komamana mikanda ya ke jiraka seni. Kana ba operasyon elektoral me mana. Bo lenda pesa ba jaya ya seni prime samna kisalu me salama. Na nkaka yoki na ba frais de mission ba ira ba frais de mission ya ba opération tibubu mefuta kave beti na kulomba trois choses a ira ba salaire prime électorale na ira ya ba frais ya ba mission makamuina yome ba kantangu mwa mingi ba mfumu ya seni kwendaka na gouvernement na niveau ya ministère budget yome luta etape bume kuma na ministère ya finance kuna nde makame vanda bloqué.
Benu simbati na kivu ntwadisi ya seni korne nanga lombaka na bisadi ya seni na kuvanda na kivuvu mpambave diambu na bao utazwa mvutu ntamave. Vana mesukisa nsangu betu natilaka benu na kukila bubu yae matondo mingi na benu nyoso bakaka diluwa kwa kulanda betu.